hari ini. U okviru majskih svečanosti u utorak 21. maja u skupštinskoj sali grada Kragujevca promovisana je monografija Prestoni Kragujevac autora doktora Radomira J. Popovića, doktorke Aleksandre Vuletić i master arhivistike Predraga Ilića. Promociju je organizovao Istorijski arhiv Šumadije, a knjiga je nastala na inicijativu i u izdanju Društva istoričara Šumadije. Konkretan povod za nastanak ove monografije Prestoni Kragujevac je prošlogodišnje obeležavanje dva veka od proglašenja za prestonicu Srbije. Knjiga koju je kragujevačka, ali i srpska naučna javnost čekala godinama, a u današnjoj emisiji Neymari čućete i zbog čega. Goste je pre svega ispred Skupštine grada, koji je finansirala ovo izdanje, pozdravio pomoćnik gradonačelnika za unutrašnju i međunarodnu saradnju Aleksandar Štajn. A potom su o knjizi govorili recenzenti monografije, doktorka Bojana Miljković-Katić i profesor Goran Levajac, kao i sami autori, doktor Radomir J. Popović i doktorka Aleksandra Vuletić iz Istorijskog instituta u Beogradu i master arhivistike Predrag Ilić iz Istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu.
Tokom protekle 2018. godine nizom manifestacija obeležili smo 200 godina od proglašenja Kragujevca prvom priznatom prestonicom moderne Srbije. Nadamo se da smo zajedničkim naporom svih institucija u gradu, ne samo onih koji se bave promovisanjem kulturnih aktivnosti, uspeli da ovaj značajan istorijski podatak osvežimo, reaktualizujemo i predstavimo javnosti, pre svega našim mladim sugrađanima. U historiografiji i istorijskoj nauci, kao i u stručnim krugovima poslanika humanističkih nauka, o ovom izuzetno značajnom periodu za naš grad dosta se zna. Međutim, kada je u pitanju šira javnost, neophodno je da ovaj istorijski period, koji je u mnogome doprinio, da Kragujevac danas bude ono što jeste, moderan evropski grad, četvrti po veličini u Srbiji, privredni, kulturni, univerzitetski, obrazovni, medicinski, sportski centar regiona, da taj istorijski period iznova osvetljavamo i u njemu pričamo našim sugrađanima. Verujem da će knjiga Prestoni Kragujevac imati značajnu ulogu u ovim aktivnostima. Upravo u skladu sa tim, prethodna 2018. godina proglašena je godinom jubileja i bila je obeležena prezentovanjem brojnih kreativno osmišljenih programa koji su osim svečarskog imali i edukativni karakter. Ovu praksu nećemo prekinuti ni u buduće, svesni da bi period Kragujevca kao prestonice trebalo obraditi iz više uglova. Razdoblje prestolnog Kragujevca od 1818. do 1841. godine je vreme u kome se istorija male varoši Kragujevačke prepliće sa istorijom Srbije. U tom periodu, dužem od dve decenije, Kragujevac je administrativni i politički centar. Ovde se gradi prvi poslovni kompleks, u našem gradu se tada postavljaju temelji većine modernih institucija iz oblasti državnog prava, kulture i prosvete. Zato je bilo potrebno da se ovo istorijsko razdoblje Kragujevca obradi stručno i naučno korišćenjem poznate i dostupne arhivske građe i literature. Ova monografija će otvoriti široko polje za brojne istraživače da se tema prestonog Kragujevca i dalje izučava i produbljuje. Želja je svih nas da se priča o Kragujevcu kao prvoj prestonici ne završi u jubilarnoj godini, već da bude deo istorijskog pamćenja svakog našeg sugrađanina.
pšenica, kroz vašte kribuda, kroz vašte kribuda, njena pesma prosula te svuda.
Kada se pogleda već pomenuta prilično obimna bibliografija radova o Kragujevcu, čini se da je o njemu skoro sve rečeno. Međutim, kada se istraživači vrate ponovnom čitanju izvora i kada tim izvorima postave nova pitanja proistekla iz novih metodoloških pristupa i shvatanja, tek tada se vidi da postoji neistraženo polje i prostor za nova čitanja, razumevanja i interpretacije. Upravo te dve stvari, ponovno iščitavanje istorijske građe i njeno korišćenje sa nove tačke gledišta, učinili su autori monografije Prestoni Kragujevac, Radomir Popović, Aleksandra Vuletić i Predrag Ilić. I dobili smo knjigu koja nas na drugačije, a u mnogome i nov način upoznaje sa prvom prestonicom Kneževine Srbije. Ponovnim čitanjem građe autori su nas upoznali s novim činjenicama i u nekim slučajevima demistifikovali su decenijama uvrežena shvatanja, i to ne samo shvatanja postojeća u istorijskoj svesti naroda, već i u naučnim krugovima. Tako smo, na primjer, saznali da je jedna od najpresudnijih odluka za buduću istoriju Kragujevca, odluka iz 1818. godine o tome da se Knežev dvor i prestonica presele iz Crnuće u Kragujevac, da dakle ta odluka nije doneta na Đurđevskoj skupštini u manastiru Vraćašnici, kako se verovalo, već u Beogradu. Temeljnim proučavanjem sačuvane građe upoznali smo također veoma komplikovanu strukturu i organizaciju prestoničke vlasti, iako se obično kaže kako je tada vlast bila rudimentarna i jednostavna, i što je još bitnije, dobili smo pouzdane podatke o tome ko je vršio tu vlast, koje su ličnosti, kada i koliko dugo zauzimale pojedine administrativna mesta. Dobili smo faktički šematizam za najraniji period autonomne administracije u Srbiji, šematizam stoga što je izvan prestoničkih organa vlasti ostalo malo šta, nekoliko institucija u Beogradu i lokalni organi vlasti u Nahijama. Bio je to prilično komplikovani proces da se utvrdi ko je i kada zauzimao koje administrativno mesto, jer je trebalo pregledati potpise na aktima da bi se utvrdili ličnosti koje su tada radile na određenim mestima i paralelno izučiti samu strukturu vlasti kako bi se odredilo njihovo mesto. A to je bilo otežano zbog toga što je prepiska najčešće završavala samo sa vaš pokorni sluga. To su samo neki od pomenutih noviteta koje nam donosi ova monografija. Još više nas profesionalne istoričari iznenađuju, a savremenog čitaoca još više raduju, rezultati istraživanja starih fondova građe sa novih metodoloških stanovišta. Moram da pomenem jedan lični moment. Naime, pre 30 godina i sama sam istraživala građu istorijskog arhiva Šumadije s namerom da napišem knjigu o društvenoj strukturi stanovništva Kneževine Srbije. Iz mojih istraživanja proistekli su šturi, široj publici uglavnom manje zanimljivi podaci o broju zanatlija, trgovaca ili činovnika i njihovim zanatima, odnosno trgovinama kojima su se bavili. Međutim, novim pristupom toj istoj građi, današnja slika o Kragujevcu sasvim je drugačija. Grad je prosto oživeo, pošto je lokalna zajednica predstavljena na modern način. Čaršijski život, privredna okosnica varoši, detaljno je praćen preko načina na koji je čaršija formirana, organizacije i načina esnafskog rada i vrste esnafa, pa do načina poslovanja broja zanatlija i trgovaca. Međutim, zbog modernog pristupa temi, život čaršije i varoši u celini interpretiran je sa stanovišta javnog i privatnog prostora. Javni i privatni prostor pak povezani su sa funkcionisanjem i interpretacijama javne uprave i njihovim intervencijama i to kroz analizu pravne regulative, naročito naravno kada je u pitanju javni prostor, i istovremeno dovedeni su u vezu sa tehnološkom zaostalošću, sa siromaštvom i mentalitetskim ograničenjima stanovništva. Pored toga, formiranje poželjnih obrazaca javnog i privatnog ponašanja interpretirano je kao sastavni deo državotvornog procesa i težnje za izjednačavanjem standarda ne samo srpske i evropskih prestonica, već i srpskog i evropskog društva. Pri tome su promjene u kulturi stanovanja, kućnom inventaru, odelu, obrascima sklapanja braka i poželjnim oblicima bračnih odnosa praćene hronološki i naglašavane su razlike koje su nastajale tokom vremena. Prvi deo knjige pod naslovom Vladati iz Kragujevca autora Radomira Popovića prati nastajanje Kragujevca kao prestonice. On stvaranje prestonice interpretira kao proces, a ne kao čin, i ukazuje na višegodišnju nestabilnost srpske prestolnice. Detaljna analiza formiranja dvora također je iskorištena da bi se istaklo ono što je specifično, do sada manje uočljivo ili nepoznato. Naprimjer, da je dvor i rezidencija, i privatni dom, i domaćinska kuća, centar kneževe privatne ekonomije na privatnom posjedu i istovremeno dom značajnog dela administracije. Istaknuta je također i karakteristična društvena klima na dvoru s elementima koji su ostali tradicionalni, ritualni ili autoritarni, ali i s elementima koji su donosili moderne standarde ophođenja života i rada. Na taj način nastala je detaljna analiza nastanka i, što je možda još značajnije, transformisanja institucija i srpske prestonice. Drugi deo knjige, Živeti u Kragujevcu, autora Aleksandre Vuletić, bavi se društvenim i privrednim segmentom istorije Kragujevca, nastojeći da nas upozna sa uticajem prestoničkih funkcija na kretanje i broj stanovnika, njegovo privređivanje i promjenu koje su društvene i profesionalne odnose u javni prostor i organizaciju privatnog i javnog života ove varoši unosila ta činjenica da je Kragujevac bio prestonica. Čitajući različite delove ove studije, nameće se zaključak koji autorka ne iznosi eksplicitno, ali je neizbežan, da se demografski i prostorni rast varoši podudarao sa podsticajima koje je obezbeđivalo prisustvo centralne administracije, ali da se podudarilo i sa ograničenjima koje je donosilo premeštanje prestonice u Beograd. Treći segment monografije, Stvarati u Kragujevcu, autora Predraga Ilića, sistematski prati prosvetne i kulturne prilike u Kragujevcu, tačnije, prati politike organizovanja kulturnih i obrazovnih institucija s osnovnom tezom da su institucije kulture i obrazovanja u punom smislu reči proizvod prestoničkih funkcija koje je varoš dobila formiranjem dvora i razvojem centralne uprave. On hronološki prilazi izlaganju o pojedinim institucijama, izlaže njihov nastanak, rad i razvoj, utvrđuje gdje su bile, kakve su imale kadrove i sl. kako su raspolagale prostorom, odnosno jesu li imale adekvatan prostor, da li su imali opremu i tako dalje, ali jasno pokazuje, što je najbitnije, kolike je stvaralačke mogućnosti pružala prestolnica Srbije i u kojoj su meri one iskorišćene zahvaljujući naporima kneza, njegove centralne administracije, ali i brojnih obrazovanih entuzijasta koji su u Kragujevcu živjeli. Dobro osmišljenim naslovom i podnaslovima, autori ove monografije istakli su osnovni fokus knjige, prestorničku ulogu Kragujevca. Takav fokus i čitanje istorijskih činjenica u novom i zanimljivom ključu, kao i moderna interpretacija, omogućili su im da pokažu da se to što je Kragujevac bio prestonica snažno reflektovalo na privredni, društveni i kulturni život male šumadijske varoši, da joj je obezbedilo brz razvoj, izdvojilo je od ostalih varoši, ali da joj je istovremeno i postavilo granice.
Zasviraj mi, stara frugo, nek se čuje pesma stara, nosi glase Šumadije, saže želja ili para. Šumadije, saže želja ili para. Svetne kose i ne čuju šumadinci, što li lave svetne kose. Pozdravi mi Šumadiju.
Imao sam priliku da knjigu Prestoni Kragujevac čitam još dok je bila u nastajanju, dok je još bilo obeleženih mesta koje je trebalo doraditi i neka prva moja reakcija je bila oličena u reči koja je neraskidivo vezana za ovu knjigu, a to je konačno. Konačno su Kragujevac i Kragujevčani, ali i svi Srbi, dobili jednu knjigu koja znači zapisani novi početak od strane veštih historičara, novi početak posle onog prapočetka koji je vezan za daleki srednji vek. Čitajući ovu knjigu pokušao sam da je sagledam iz nekoliko perspektiva. Prvo kao čitalac koji nije historičar i koji usto još nije rođeni Kragujevčanin, prepoznao sam jednu lepu i interesantnu knjigu. Knjigu koja se ne bavi samo visokom politikom, bavi se kulturom, bavi se prosvetom, bavi se svakodnevnim životom, što je veoma važno, i bavi se značajnim Kragujevčanima ili ljudima koji su prolazeći kroz Kragujevac ovde ostavili svoj trag. Također knjigu sam sagledavao i kao istoričar i drago mi je što mogu da primetim da se i naša nauka razvija, da se ulepšava, da postaje lakša i lepša za čitanje. I naravno, ja ovde želim da pomenem i našeg dragog profesora koji je poreklom Kragujevčanin, a to je profesor Ivan Đurić, koji je govorio da je istorija život koji se događa u prošlosti. Tako prikazanu istoriju imamo u ovoj lepe knjizi. Sagledavao sam knjigu i kao profesor istorije i tu se susreo sa jednim velikim problemom. Nažalost, svi znamo da mladoj generaciji čitanje baš i ne ide od ruke u posljednje vreme i zbog toga molim sve učitelje i profesore da pročitaju ovu knjigu i da njen sadržaj približe našim đacima. Nekada davno čuo sam jednu interesantnu priču o tome da su učitelji i profesori u Francuskoj, polazeći na službu, kako se to onda govorilo u stara dobra vremena, dobijali jedan kofer u kome su se nalazili priručnici i knjige, odnosno literatura, koja im bila potrebna da bi kvalitetnije predavali. Da se tako nešto dešava danas u Srbiji, siguran sam da bi ova knjiga bila neizostavni deo sadržaja tih profesorskih i učiteljskih kofera. I dozvolite mi na kraju da se malo našalim sa prestonim Beograđanima, još iz ovih vremena o kojima je pisano u ovoj knjizi, govori se: Beograde, zalud tebi hvala, kad je tebi Kragujevac glava. Ali dozvolite mi da se našalim i sa Kragujevčanima. Hajde Kragujevčani, dokažite im da je tako. E, ova knjiga će vam u tome mnogo, mnogo pomoći.
Oh,
hladno, neka noći, neka, neka noći od nelaga, neka noći, neka, neka noći od nelaga. Iza kače, iza, iza kače rada veruko, iza kače, iza, iza kače rada veruko.
Razmišljajući kako da započnem današnju promociju, sjetio sam se one stare latinske izreke, knjiga ima svoju sudbinu. I sudbina ove knjige Prestoni Kragujevac je ta da je umjesto 2018. kako je bilo nameravano, publikovano ove 2017. godine. Glavni krivac, uslovno rečeno krivac, za pojavu ove knjige je kolega Peđa Ilić, Petar Ilić, koji je još 2017. godine, negde u letu 2017. godine, pokrenuo tu ideju da pišemo ovu zajedničku knjigu o Prestonom Kragujevcu kako bi se obeležilo dva veka od proglašenja Kragujevca za prestonicu Srbije. Ajde da ne hvalimo svoje delo, ali da je se Kragujevac kao i uvek i kao i obično sa knjigom o spomenice dva veka stare Kragujevačke crkve koje je se objavila, koja je objavljena prošle godine i sa ovom knjigom dostojno obeležio ovaj značajan jubilej. Radeći na ovoj knjizi, lično ja, a verujem i moje kolege, imali smo jednu veliku odgovornost, pre svega prema svim onim autorima, a nije ih malo, koji su pisali o ovoj temi, počev od Borivoja Drobnjakovića, Miloja Pavlovića, Milena Nikolića, Jeremije Mitrovića, Radoslava Markovića, Dragoljuba Bakića, Živomira Spasića, Boriše Radovanovića, Veroljuba Trifunovića, koji su dali značajan doprinos rasvetljavanju prošlosti Kragujevca. Također imamo odgovornosti prema sadašnjim naraštajima, prema istoričarima koji žive u Kragujevcu, koji dolaze, čije vreme dolaze i koji su također značajni po već svojim radovima, Nenada Karamijalkovića, Bojana Topalovića, Slavka Stepanovića, da ih pomenemo, i prema svima vam. Imali smo također veliko zadovoljstvo i čast da radimo ovu knjigu i ono što je pomenuto u prilikom obraćanja uvaženih recenzenata, pošto kad smo počeli da radimo, misleći da je tome već dosta napisano, a u stvari kada se malo zagrebe ispod površine, vidi se da mnogo toga, da ima mnogo prostora za nova saznanja i za nova otkrića. I prilika je sada da kažem jednu hipotezu, jednu ocenu koju sam izneo u ovoj knjizi, onoj uvreženoj podatku u historiografiji u široj javnosti, da je Đurđevska skupština 1818. godine u manastiru Vraćežnici donela odluku o premeštanju prestonice iz Gornje Crnuće u Kragujevac. Radeći na ovom rukopisu, istražujući, pokušao sam da nađem originalne dokumente o Vraćevčinskoj skupštini o Đurđevdanu 1818. godine. U fondu Kneževe kancelarije tih dokumenta ne. Onda sam prelistavao podrobno i detaljno najbolju knjigu o prvoj vladavini knjeza Miloša, to je knjiga Mihajla Gavrilovića Miloš Obrenović, koja je objavljena pre Prvog svjetskog rata. Mihajlo Gavrilović, kao prvi upravnik državne arhive Kraljevine Srbije, imao je na raspolaganju mnogo više dokumenata iz knjez Milošovog perioda nego što mi sada imamo, jer su ta dokumenta silno postradala za vreme Prvog i Drugog svjetskog rata. Dakle, Mihajlo Gavrilović u toj svojoj značajnoj vrednoj knjizi nigdje ne pominje Vraćevčinsku skupštinu 1818. godine. Prvi koji piše o tome, o tom događaju, jeste Milan Đ. Milićević u svojim delima Pomenik i u Kneževini Srbiji, najprije u Kneževini Srbiji, potom u Pomeniku znamenitih ljudi srpskog naroda, da je ta odluka doneta na skupštini u Vraćešnici, ali ne navodi da je to bilo Đurđevdano. Sljedeći koji je, idući tragom Milana Đ. Milićevića, pisao o tome je Radoslav Marković, pitanje prestonice u Srbiji knjeza Miloša, gdje navodi da je ta skupština održana u Vraćešnici od Đurđevdana 1818. godine. I pošto nema drugih podataka i drugih izvora, a pronašli smo umeđu vremenu, radeći na ovom rukopisu, jedno pismo kneza Miloša koje je uputio ruskom konzulu u Bukureštu Aleksandru Piniju od 18. maja po starom, 30. maja 1818. godine po novom kalendaru 1818. godine, gde navodi da je on u Beograd prispeo 24. aprila po starom kalendaru, to je 4. maj po novom, i da je tada državna skupština u Beogradu 1818. godine. Međutim, mi nemamo podatke, pouzdane podatke, da li je baš i na toj skupštini doneta odluka o premeštanju prestonice. Može biti, to je sve otvoreno, ali definitivno Vraćašnička skupština u Đurđevdanu 1818. godine nije držana. Druge stvari što bih hteo da istaknem vezano za pomenuto što je Bojana govorila interpretaciju istorijskih izvora, a verujem da će koleginica Aleksandar reći da postoji još niz istorijskih izvora bez obzira na literaturu o Kragujevcu i opšto Srbiji u prvoj polovini 19. veka koji nisu korišćeni. To su fondovi u arhivu Srbije, naročito za ovaj period 30. godina 19. veka. Naime, 50. godina objavljen je deo dokumenata Kneževe kancelarije Kragujevačka nahije, ali taj drugi deo nije objavljen, nije publikovan, nije priređeno kritičko izdanje. Možda je to jedan od budućih zadataka za Kragujeva, za grad Kragujeva, za istraživača iz Kragujevca, da se objave ta dokumenta Kragujevačke nahije od 1827. do 1839. A također postoji dokumenta centralnih organa vlasti koje su formirane nakon proglašenja ustava 1838. godine. Reč je o državnom savetu, ministarstvu unutrašnjih dela, ministarstvu financija, ministarstvu prosvete, koji će također, kad bi se napravila određena selekcija, publikovanjem te građe znatno naprediti saznanja o Kragujevcu, prestoničkom Kragujevcu. Također, istako bih isto i ovo kao važnu činjenicu, da se u javnosti govori da je Kragujevac od 1818. do 1841. godine bio u kontinuitetu prestonic. Kragujevac je zapravo bio prestonic od 1818. i to, ali da uslovno uzmemo od 1818. godine do 1839. A onda je državni savet 31. maja 1839. godine doneo odluku da se prestonica premesti u Beograd i potom u aprilu 1840. godine vraćeno u Kragujevac. Znači, postoji jedan intermeco 1839. do 1840. godine i od 1840. do 1841. godine je Kragujevac po drugi put bio prestonica i poslednji put.
Lejte su poruša. vesele su boje. Sve od vage do vizije stare, ali ule sana mladosti moje.
Premještanje prestolice u Kragujevac je istorijski proces koji je trajao od 1817. do 1820. godine i ono uvreženo mišljenje da je Kragujevac 1818. godine postao prestolica može se uzeti sa određenim, da kažem, rezervom. Naime, nesigurne političke i društvene okolnosti koje su nastale u Beogradskom pašaluku posle završetka drugog srpskog ustanka 1815. godine su u velikoj meri uticali na politiku kneza Miloša. Knez Miloš je, moramo to imati na umu, od 1815. pa sve do 1830. godine bio zapravo jedan činovnik, jedan vazal o osmanskoj vlasti, od konkretno beogradskom paši, i on je morao sa mnogo obzira i mnogo takta prema osmanskim vlastima da vodi svoju politiku i da svoju vlast učvršćuje i gradi postepeno. Tako je i premeštanje prestolnice u Kragujevac od 1817. do 1820. godine nekog bio proces, jer je knez Miloš boravio ne samo u Kragujevcu tih godina, nego je najprej boravio u Gornjoj Crnući, koja se može smatrati prvom prestolnicom knjeza Miloševe Srbije. A od 1817. godine, kada je sagradio takozvani Mali Konačić, kad se smesti u Kragujevac, možemo govoriti o Kragujevcu kao jednom njegovom privremenom prebivalištu. Zatim tu se javlja i drugo prebivalište, to je Beograd. On je, naime, zbog potreba odnosa sa osmanskim vlastima, konkretno sa beogradskim vezirom Arašli Ali Pašom, najmanje dva puta godišnje morao da dolazi u Beograd, da održava takozvane narodne skupštine. Zapravo to nisu bile narodne skupštine, nego su to skupštine starešina beogradskog pašaluka, na kojima se dogovaralo o visini poreza. I obično su to skupštine bile u Đurđevdanu i o Mitrovdanu, i knez Miloš je i s proleće i s jeseni oko Đurđevdana, oko Mitrovdana, oko mesec dana, mesec i pol, kako kad, boravio u Beogradu, a posle toga on je obilazio svoje imanje po celoj Srbiji i najveći deo vremena je, dakle, provodio 1816. 17. pa i 18. godine provodio je u Gornjoj Crnući. Tu je još jedan drugi faktor tog prenosa prestolnice, jedan emotivni faktor. Naime, knez Miloš je 1817. godine stupio ljubavnu vezu sa Petrijom, čuvenom njegovom ljubavnicom, i da bi mogao nesmetano da bude sa svojom novom ljubavi, on je ženu Ljubicu premestio u Kragujevac. Kada je Ljubica saznala za ljubavnu aferu svoga muža, ona je ubila Petriju. Posle toga ona je morala da napusti dom kneza Miloša, se vrati u svoj rod, kako se to kaže, u Vukomanović i u Srezojevce. I tek 1819. godine, mi zapravo 1819. godine možemo govoriti o konačnom smeštanju porodice Obrenović u Kragujevcu, jer je kneginja Ljubica posle pomirenja sa knezom Milošem rodila Kneževića Milana u oktobru 1819. godine u Kragujevcu, a i sam knjez Miloš je od 1819. godine duže boravio u Kragujevcu. Naime, 1819. godine, to je važna činjenica, važna podatak, je preneta državna blagajna iz Gornje Crnuće u Kragujevac, a također su preneti i drugi pomoćni objekti, to su drvene građevine koje su bile razmontirane i koje su posle ovde sastavljene, a već 1818. kad je počela gradnja Kneževog konaka, 1819. godine Šarenog konaka, ta oba konaka su faktički završena potpunosti 1820. godine. I ako uzmemo da je crkva građena 1818. godine, znači mi govorimo 1820. godine kao završetku gradnje dvorskog kompleksa. Kada je izgrađen Namidžin konak, jedina građevina koja je ostala iz Miloševog vremena u Kragujevcu, mi za sada nemamo pouzdanih podataka. Evidentno da je to posljednja građevina u tom nizu koja je građena. I posljednja velika građevina koja je građena u dvorskom kompleksu je bila kasarna na 40. početku 1840. godina 19. veka.
na sve zemlje srpije, sitno kolono kola, vidla se do Stambola, sitno kolono kola, vidla se do Stambola. Sitno kolo do kola, bilo se do Stambola, sitno kolo do kola, bilo se do Stambola. Grada okola, igra kolo do kola, nehaj je za Stambola, igra kolo do kola, nehaj je za Stambola.
Kada mi je kolega Peđa Ilić pre izvesnog vremena, dakle već 2017. godine predložio da radimo knjigu o Kragujevcu, ja sam, moram priznati, bila prilično skeptična prema toj ideji, smatrajući da teško da može da se pronađe i napiše nešto novo što u istoriji Kragujevca do sada nismo znali. Tragajući po arhivskoj građi, u arhivu Srbije pogledala sam i delovodne protokole Kragujevačkog suda, ne očekujući da ću tamo naći neku značajniju građu. Međutim, kad sam počela da čitam te protokole, shvatila sam da je to pravi rudnik informacija o istoriji Kragujevca, prvenstveno o svakodnevnom životu u Kragujevcu u to doba. Čitajući te protokole, moja dotadašnja predstava o prestonom Kragujevcu počela je da se menja. Do tada ja sam mislila, za mene je prestoni Kragujevac bio dvorski kompleks, knez Miloš, Sima Paštrmac, ličnosti koje su živele u dvoru, političke i kulturne institucije koje su se u to vreme formirale u Kragujevcu, dok su negde u pozadini, u senci, živeli neki obični građani koji su po meni živeli nekim pasivnim životom i koji nisu mnogo učestvovali u svakodnevnim društvenim i političkim zbivanjima. Međutim, čitajući protokole, shvatila sam da je život koji se vodio, koji se odvijao u Kragujevačkoj čaršiji i po kragujevačkim varoškim sokacima, bio mnogo življi, kompleksniji, sadržajniji, bogatiji nego što se to obično smatra. A ljudi su po svojim shvatanjima, ponašanjima, u svom privatnom i u javnom životu bili mnogo moderniji i bliži nama nego što to obično smatramo. A pojave koje zapažam u današnjem društvu mogu se opaziti već u to doba. Postojala je društvena stratifikacija među građanstvom, znači već u to doba. U Kragujevačkoj čaši već su se izdvajali ljudi koji su imali ekonomsku moć, već tada se uočavala veza između ekonomske moći, društvene moći i političkog uticaja. Interakcija između dvora i običnih građana bila je mnogo življa nego što se to obično smatra. Dakle, ja sam u ovoj knjizi pokušala da predstavim duh i atmosferu tog vremena, da prikažem život koji se odvija u čaršiji i u varoškim sokacima, da iz senke u prvi plan izvučem te obične građane Kragujevca o kojima je do sada malo pisano i nadam se da sam u tome bar delimično uspela. Na kraju bih želela da se zahvalim prvenstveno kolegi Peđi koji je bio inicijator ove ideje, gradu Kragujevcu koji je omogućio da tu njegovu ideju zajednički realizujemo, ljudima koji su učestvovali na različite načine u kreiranju ove knjige, lektoru, korektoru, ljudima koji su radili imenski geografski registar, recenzentima koji su ovako lepo predstavili ovu knjigu i naročito gospodinu Aleksandru Đokoviću koji je po meni maestralno odradio svoj posao i zahvaljujući njemu knjiga ovako impresivno izgleda. Svakodnevni život u Kragujevcu bio je mnogo bogatiji i sadržajniji nego što to obično smatramo i on u znatnoj meri narušava onu našu sliku o patrijarhalnom životu, o nekim tradicionalnim odnosima, na primjer između muškarca i žene, na osnovu bračnih parnica koje su sačuvane u arhivi Kragujevačkog suda, vidimo da su žene često inicirale razvod braka jer su bile nezadovoljne bračnim životom. Dakle, tu ne možemo uvek da govorimo o tradicionalnoj poslušnosti i pokornosti žene u odnosu na muškarca. Što se tiče javnog segmenta, poslovnog života, na primjer, već tada možemo da uočimo stvaranje jednog vodećeg sloja u kragujevačkoj čaršiji, ljudi koji su bili preduzimljivi, koji su se bavili većim brojem poslovnih aktivnosti, dakle, koji su počeli kao zanati, pa su onda videli da od svog zanata ne mogu baš da zarade toliko, onda su počeli da trguju, pa su onda počeli malo da zaobilaze zakon, da se udružuju, da deluju zajednički ili protiv nekih drugih ljudi, da su oni bili u stanju da stvore već izvesno bogatstvo. Ljudi koji su ekonomski prosperirali bili su također i nosioci i društvene moći, a tu društvenu i ekonomsku moć koju su posjedovali su postepeno pretvarali i imali su politički uticaj na zbivanje u zemlji. Tako da se ne može govoriti samo o jednom patrijarhalnom, nekom uštogljenom, ustaljenom načinu života. Taj život, svakodnevni život u Kragujevcu, u Čaršiji, u povaroškim sokacima bio je mnogo sadržajniji, kompleksniji nego što to savremenici smatraju. I veza između onog i današnjeg Kragujevca je mnogo uočljivija nego što se to obično smatra. Mi mnogo više ličimo na naše pretke nego što to mislimo. I oni su bili moderniji nego što mi to smatramo. To je vreme kada se pišu prvi zakoni. Knez Miloš i politička elita tog vremena pokušava već da napravi određeni red i ljudi koji su kršili zakone snosili su određene sankcije, ali su oni uvek pokušavali da nađu neke zaobilazne puteve i da uklone prepreke koje su stajale na putu njihovom ekonomskom i društvenom prosperitetu. Takođe u to vreme u Kragujevcu komunalna organizacija života je već bila izražena. Znači, Kragujevac kao prestonica je bio nosilac tih nekih modernizatorskih procesa. Već 20. godina 19. veka knez Miloš izdaje prve naredbe da se ulice u Kragujevcu svakodnevno čiste. Dakle, građani su bili dužni kao i danas da počiste blato i đubre, a zimi sneg ispred svojih kuća. Oni koji to ne bi činili snosili su određene sankcije. Takođe uvode se mere protiv požarne zaštite. Prve sanitarne mere u gradu je u Kragujevcu u to vreme postala jedna, kasnije krajem 30. godina dve kasapnice. Njihov rad je bio strogo kontrolisan od strane državnih vlasti upravo iz tih sanitarnih razloga da bi se sprečila pojava epidemija u varoši. Tako da već u to vreme opažamo prve znake komunalnog uređenja Kragujevca, a potom i drugih varoši i te komunalne mere su vremenom sve više razvijene. To vreme Srbija je tek se znači oslobodila turske vlasti i svaki stanovnik Kragujevca imao bar jedan, a često i više komada oružja. Dakle, Kragujevčani nisu se rado odvajali od svog oružja i tada je bilo uobičajeno u svim bitnim situacijama kada je neko slavlje, venčanje, rođenje, krštenje, da se pucalo iz oružja. U takvim situacijama dešavalo se da se desilo se nekoliko smrtnih slučajeva i to je navelo kneza Miloša da donese zabranu pucanja iz oružja, što su Kragujevčani vrlo teško prihvatili, smatrali su da je to atak na njihovu ličnost i da svaki odrastao muškarac, da je oružje prosto njegov sastavni deo i da izlazak na ulicu bez oružja ne priliči jednom muškarcu.
kaže žena, koga mi se gubi, da krove ne zna im se broj, Kragujevac to je moja duša, ja sam njegov, a on živa moj. Kragujevac to je moja duša, ja sam njegov, a on živa moj. Sve su moje, ranjete moje, svi pravdovi i svi znaci, Kragujevcu moja zvezdo, bili dobro moje drezdo. Sve su moje, ranjete moje, svi pravdovi i svi znaci, Kragujevcu moja zvezdo, bili dobro moje gnezdo, Kragujevcu moja zvezdo.
Treći deo monografije Prestonik Kragujevac. Naslovili smo Stvarati u Kragujevcu, posvećene kulturnim i prosvetnim institucijama koje su formirane u Kragujevcu u doba kneza Miloša, kao i arhitektonskom razvoju prestonice. U periodu prestonog Kragujevca osnovana je gimnazija, jer od 1805. godine postojala samo osnovna škola, pozorište, pevačko društvo, orkestar, štamparija, biblioteka, liceje i mnogo toga. Međutim, treba imati na umu pravni i politički položaj Srbije u periodu koji smo obradili u ovoj knjizi. Ništa od ovoga nije nastalo spontano, niti voljom jednog čoveka ili grupe ljudi, već borbom za svaki segment prosvetne i kulturne delatnosti. Za sve je bila potrebna dozvola koja se velikom mukom dobila što diplomatskim putem, što na neki drugi način. Drugi, mnogo bitniji faktor bio je kadar, skoro da ga uopšte nije bilo. Knez Miloš, iako nepismen, bio potpuno svestan činjenice da bez školovanog i stručnog kadra ne može da pokrene niti da razvija bilo koju delatnost, niti bilo koji segment društva, politiku, diplomatiju, vojsku, policiju, državnu upravu, administraciju, privredu, građevinarstvo, poljoprivredu, trgovinu, zanatstvo, zdravstvo, obrazovanje, kulturu, bukvalno ništa, u najširem smislu te reči. Angažovao je stručne ljude, Srbe, uglavnom iz Austrije i one preko Dunava, a za zdravstvo još neke segmente društva i strance, Italijane, Nemce i druge, i ljude drugih nacionalnosti iz evropskog ili maloazijskog dela Turske. Utjecaj stranih stručnjaka se osjećala u svim segmentima društva. Trebalo je formirati sisteme, jer je u Srbiji postao ozbiljan diskontinuitet u svemu. Tražili su se modeli koji bi bili najprilagodljiviji našim uslovima i našem prostoru, a koji bi bio prijemčiv našem čoveku i njegovoj tradiciji. Pored dvorskog kompleksa u prve godine prestonog Kragujevca je 1819. godine počela se gradi stara crkva Svošestija Svetoga Duha, za koje se s pravom može reći da je najstariji danas sačuvani objekat građevina u gradu, jer Amičin konak je sagrađen nekoliko godina kasnije. Pa koliko je to težak period bio, govori nam činjenica da do 1829. godine crkvena zvona nisu smela da se oglašavaju, bilo je zabranjeno jer je to iritiralo podanike Turskog carstva. U ovom delu obradio sam ličnosti, obradio sam sve ličnosti koje su u Kragujevcu boravile, radile ili su svojim radom ostavili dubok trag. Teško je pronaći bilo koju ličnost iz tog perioda koja je radila ili na bilo koji način delovala u Srbiji, bilo koje nacionalnosti, a da nije posjetila Kragujevac. Značajan prostor smo u ovoj monografiji posvetili i njima. Naš cilj je bio da navedem imena i prezimena svih ljudi koji su ostavili traga na ovom prostoru. Slovom se može reći da tadašnja srpska elita bila vezana za naš grad, a o čemu se nam svedoči i obima registar imena. To je ovaj oficijalni deo. Hteo bih pre svega da se zahvalim Skupštini grada Kragujevca, koji imala sluha, i posebno gospodinu Miljanu Bijeletiću, jer on i ja smo glavni krivci za ovo što smo uradili za ovaj skup danas.
Prema podacima do kojih smo došli, istraživanjem arhivske građe koja je vezana za taj period od 1818. do 1841. godine, došli smo i do imena koje smo uspeli da utvrdimo kragačkih varoških knezova. Ovo je tu se prvo pomenuo knez Vesa, u principu samo se vide sad njegovi potpisi, a ne nikako od kada do kada je on vladao, niti ima tačni dokument o njegovom postavljenju ili razrešenju. Posle toga pominje se knez Stepa Jovanović, zatim Nedeljko Stojković Dena, koji je na Kragujevčanima i najviše poznat, Kosta Karadžić i Sim Radivojević. To je ono što smo utvrdili, mada ima tu prostora i smatramo, pošto ima praznina nekim novim dokumentima do kojih mi nismo došli ili za koje mi ne znamo, ta praznina bi se vjerojatno popunila sa još nekim od imena vaših knezova.
Poštovani slušalci, slušali ste emisiju Neymari, Radija Zlatousti, posvećenu monografiji Prestoni Kragujevac. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličila i muzikom oplemenila Natalija Marinković. Do naredne subote, zbogom.